Svarar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég er sammála háttvirtum þingmanni. Ég held að þessi varasamt að bera þessar tvær framkvæmdir saman. En jafnvel þó að einhver stytting hafi verið og hún hafi verið meiri heldur en sem nemur Vaðlaheiðargöngum, að þá gerir það ekki lítið úr þeirri styttingu sem á sér stað í Vaðlaheiðargöngum. Og menn verða líka að horfa í augu við það að það er erfiðan fjallveg að færa sem er oft ófær. Hvort sem að mönnu líkar það betur eða verð. Plús það sem að menn vilja nú ekki koma inn á eða svona lítið koma inn á, og það er vilji heimamanna í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum að ná meiri samstöðu og meiri samvinnu í atvinnulegu tilliti þannig að fólk geti búið í meira mæli í Þingeyjarsýslunum eða Akureyri og sótt vinnu á hinum staðan. Þessar forsendur eru reyndar sambærilegar við það sem að gerðist hvað Hvalfjarðargöng snertir. Ég hef heyrt marga ræðu þar sem er gert lítið úr þessu, en ég vona bara að menn virði það að þetta er eitthvað sem að heimamenn hafa rætt í háa herrans tíð og binda vonir við að Vaðlaheiðargöng geti gert að vera við.